Päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 8. Niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, Jeesus sanoi, jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Asioiden oikean arvon tajuaa usein vasta, kun ne meinaa menettää. Varoittamatta tuleva sairaus voi esimerkiksi viedä varmuuden siitä, näenkö enää edes huomista päivää. Silloin jokaisesta elämäni jäljellä olevasta hetkestä tuleekin sanomattoman kallisarvoinen, enkä voi kuin ihmetellä, kuinka saatoin tappaa aikaa, niin kuin me joskus kevyesti sanomme, haaskatessamme koskaan takaisin tulemattomia minuuttejamme, tuntejamme ja lopulta yhteensä kai vuosiammekin aivan jonnin joutaviin. Tällaiset havahtumisen hetket ovat terveellisiä ja ulottuvat kaikkiin, myös kristityn nimeä kantaviin. Joka on joutunut kohtaamaan elämän rajallisuuden, tietää, miten moni asia näyttää silloin niin kovin toisenlaiselta kuin aiemmin. Alkaa vakava itsensä tutkiminen ja syventyminen olennaiseen. Arjen ajankäyttöön tulee vastuullisuutta ja lähimpiin ihmissuhteisiin herkkyyttä. Ei lykätä enää yhtään sellaisia asioita, jotka pitää tehdä nyt. Sielunkin kannalta tärkeitä asioita, vanhojen vihollisuuksien selvittämistä, sen valvomista, että todella teen oikein jossakin määrätyssä kysymyksessä. Ennen kaikkea kyse on puhtaan oman tunnon saamisesta ja säilyttämisestä päivittäisessä uskon yhteydessä Herraan Jeesukseen. Tavallaan varmuus tulevasta otettiin koronapandemian myötä kuitenkin kerralla pois koko tellukselta, katsomuksista 5. Samalla otettiin pois muun muassa monille meille länsimaalaisille niin rakas vapaus matkustaa ja muun muassa vapaus kokoontua. Tai ainakin niitä on rajoitettu, missä rajummin, missä ainakin toistaiseksi vielä vähän kevyemmin. Kehitteillä oleviin rokotteisiin ladataan nyt kai niin suuria toiveita juuri siksi, kun tajutaan kantapään kautta, mitä on jo menetetty ja mihin tämä pahimmillaan voi vielä johtaa. Toisaalta kyllä ilman koronaakin on ollut nähtävissä merkkejä erilaisten vapauksien ja oikeuksien menettämisen uhasta, kuka niitä hiljaisia signaaleja on kyennyt tai halunnut havainnoida. Yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin kiristyminen esimerkiksi on alkanut kaventaa laaja-alaista sananvapauttamme. Haluammeko todella menettää sen kokonaankin ja antautua kulloinkin muodissa olevan ideologian tai vallalla olevan poliittisen pintavirtauksen armoille? Aivan turvallisin mielin en ainakaan itse ole seurannut myöskään tähän liittyvän uskonnonvapauden nykytilaa ja kehitystä maassamme. Monenkirjava henkisyys kyllä rehottaa. Se pyrkii kirkon muurienkin sisään, mutta mikä henki siinä kulloinkin on kyseessä ja miksi se suhtautuu usein niin nuivasti tavalliseen katekismusluterilaisuuteen ja isämeitään? Onko lopulta sittenkään kysymys vain siitä, että käsien ristimisen sijasta nyt tahdotaankin ristiä jalat? Kun tuntuu, että melkein mihin tahansa saa uskoa, kunhan ei vain Jeesukseen sano tylsästi ja tavallisesti uskovansa ja hänen viitoittamaansa elämäntapaan mieluummin ihan perinteisesti vain pitäytyvänsä. Tähän liittyen arkkipiispa Simojoki sanoi joskus hyvin. Johanneksen evankeliumin 10. luvun jaetta 5 selittäessään, tuo jaihan on tuttu. Lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Simojoki selitti, opetuslapsen korva tottuu sillä lailla vapahtajan ääneen, että hän erottaa sen toisista äänistä. Ja kun hän kuulee vieraita ääniä, silloin hän pakenee, sillä hän pelkää, että vieras ääni johtaa hänet turmioon. Näin arka on oikea opetuslapsi. Niin, kyllä vapaudestaan kannattaa olla tänäänkin arka. Ei pidä uudestaan antaa sitoa itseään orjuuden ikeeseen, ei missään mielessä. Juuri vapaus on varmasti yksi keskeisimpiä valtiollisen itsenäisyydenkin arvoja. Kansalaiset, medborgarna, on onnellista saada asua itsenäisessä ja vapaassa Suomessa. Olemme saaneet valtavat lahjat ja osin aivan ihmeellisten käänteiden ja varjelusten kautta, kuten eilen Raamattuopistolta striimatusta Olli Seppäsen luennostakin muistamme ehkä kuulleemme. Tämän sanoissani tiedän taiteilevani samalla kuitenkin veitsen terällä. Ensinnäkin mitä tulee kliseiden välttämiseen, mutta myös toisessa mielessä. Vaikeuksia, sanotaan vaikka kaltoin kohtelua viranomaisten taholta, kohdanneen voi olla työlästä allekirjoittaa tätä. Jo Tamara Lund lauloi, elämässä paljon nähdä saa väärää. Silloin pikemmin ehkä tuntuu, että olisi kirveelle töitä. Mutta sittenkin itsenäinen maa on itsenäinen maa ja muu on aina muuta. Nyt meillä on ainakin periaatteessa mahdollisuus pyrkiä itse ratkomaan erilaisia yhteiskunnallisiakin epäkohtia. Marsalkka Mannerheimiltä kysyttiin kuulemma viime sotien jälkeen, voittiko vai hävisikö Suomi sodan? Ja hän kuulemma vastasi, että tulevat vuosikymmenet vasta osoittavat sen. Tässä hän tuli sanoneeksi arvaamattoman syvän totuuden. Vähän sama ajatus on esillä amerikkalaisessa elokuvassa Pelastakaa sotamies Ryan, jossa yhden ainoan sotamiehen pelastamiseksi uhrataan monen muun henki. Sen enempää juonipaljastuksiin menemättä kerron, että taisteluhaavoihinsa kohta kuolevan komppanian päällikön viimeiset sanat tälle taistelun melskeestä pelastetulle kuuluvat. James, earn this. James, ansaitse tämä. Ansaitse se. Ja sitä sanaa James sitten sulattelee lopun ikäänsä vielä filmin loppukohtauksessakin vuosien perästä kaatuneiden toveriensa sankarihaudoilla seistessään. Mutta kuinkahan tuo lienee meidän kohdallamme? Olemmeko me ansainneet tämän? Siis olemmeko me eläneet saamamme kutsun arvon mukaisesti? Jaa. Veteraanipolvi jälleen rakensi tämän maan. Yhä uudet polvet ovat sen jälkeen panneet parastaan rauhanajan toimissa. Mutta missä mennään nyt? Voidaan ajatella, että Suomen kansan arvot on symbolisesti ilmaistu siniristilipussa ja leijonavaakunassa. Edesmennyttä kirkkoherra Erkki Rantaa lainaten molemmat viittaavat Kristukseen, joka on Jumalan karitsa, ristillä itsensä syntiemme tähden uhrannut, ja Juudan leijona, joka on kerran sanova viimeisen sanan, karitsan heikkous ja leijonan väkevyys. ne ovat hänessä yhdistyneinä. Sananlaskujen kirjassa sanotaan myös, vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Sekin ilmaisee jo vuosituhansien takaa totuuden, joka on jatkuvasti vakava muistutus yhteiskunnan kestävistä perusteista ja niistä luopumisen seurauksista. Jos me häpeämme tänään evankeliumia, silloin me poljemme jalkoihimme ja puramme maahan menneiden sukupolvien laskeman perustan. Kuulemamme Vanhan testamentin lukukappalekin kutsuu meitä sen sijaan muistamaan lahjojen antajaa, Jumalaa. Luvattuun maahan johdettu omaisuuskansa sai kuulla, kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa sinun Jumalasi siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle. Varo, ettet unhota Herraa sinun Jumalasi, ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Tämän sanan me saamme sovittaa myös itseemme. Mutta mitäs jos silloin tosiaan paljastuu? Juuri se on tainnutkin toteutua, mistä meitä varoitettiin. Otan yhden esimerkin. Mehän kauhistumme kilvan uutislähetysten äärellä, kun kuulemme sanomia terrorista. Monelta lapseltakin menee tänään aikuisten autoiskuissa ja pommin posautteluissa turva, terveys ja jopa elämisen oikeus. Näin vaikka jo etiikan alkeisläksyissäkin jokaisen yksilön vapaus päättyy viimeistään siellä, missä alkaa jonkun toisen vapaus, vaikkapa juuri vapaus saada elää. Älä tapa. Oikeastaan älä murhaa, sanoo sana. Toki yhtä pitävästi luonnollisen moraalitajummekin kanssa. No, sivulauseenomaisesti totean tähän väliin, että esivallallahan on Raamatun mukaan kyllä oikeus kantaa miekkaa ja puolustaa kansalaisiaan. Sodassa tapahtuvasta tappamisesta käytetään jopa kokonaan eri verbiä kuin mikä on viidennessä käskyssä. Myös rauhan aikana on tilanteita, joissa täytyy mennä väliin. Ja jos toinen aivan petona riehuu, niin silloin tarvitaan kyllä pamput, pyssyt, pepperspreit, pakkopaidat, pelit ja pensselit ja myös asianmukainen koulutus niiden käyttämiseksi. Sellaiset instituutiot kuin poliisi, puolustusvoimat, oikeuslaitos tai vankilamielisairaala toteuttavat Jumalalta saamaansa tehtävää tässä hullussa maailmassa. Mutta mitäs kun viides käskykin on kuitenkin olemassa? Ja kun se koskee kasvottomien kaukomaalaisten ohessa ihan läheltä suorastaan sydämen alta löytyviä ihmisiä. Vielä syntymätöntä lasta, siinä missä syvästi kehitysvammaista nuorta, tai vaikka vuoteen pohjalle jo pysyvästi päätynyttä veteraanipolven vanhusta. Älä tapa. Älä. Mutta kun näistä nyt sitten puhutaan, Arkadianmäellä tai muualla, moni alkaakin näemmä kiemurella irti elämän pyhyyttä puoltaneesta kannastaan, jonka toisissa yhteyksissä juuri pääsi ilmaisemasta. Jos olisimme armeijassa, minä komentaisin täyskäännös oikeaan. Pin. Ehkä ei kyse ole kuitenkaan vain viime vuosien kehityksestä. Kirkkoherra Keijo Rainerma on maininnut joskus siitä, kuinka Suomen viime sotien aikana moni mies lupasi tukalassa tilanteessa olla harras uskovainen, jos henki säästyy. Uusi testamentti kuului monen sotilaan vakiovarustukseen. Kun sota loppui, loppui myös Jumalan etsintä. Rukous alkoi käydä harvinaiseksi. Lupaukset unohtuivat. Kotiutettujen joukkojen jäljiltä löytyi rautateiden varsilta uusia testamentteja. Enää ei tarvittu rukousta ja Raamattua. Olihan sota ohi. Onko tuo edes mahdollista? noin pian pälkähästä päästyä. On se. Se on mahdollista, koska on olemassa suuri alkuvalhe, johon me sukupolvi toisensa jälkeen yhtä helposti lankeamme. Se on se, josta saatana itse elää ja jota hän käyttää houkutellakseen ihmiset epäuskoon ja luopumiseen. Se on ajatus, että joku voisi tulla itse omaksi jumalakseen ja asettaa oman tahtonsa Jumalan tahdon yläpuolelle. Ihminen voi joutua tilaan, jossa hän kieltäytyy kuuntelemasta totuutta juuri siitä syystä, että se on totuus. Meidän olemuksessamme on sisään rakennettu Jumalan vastaisuus, jolla ei ole mitään tekemistä tavallisen terveen epäilyksen kanssa. Ja kuten piispa Bouyard sanoo, tästä johtuu myös, että niin monet muuten laajakatseiset ja monista asioista kiinnostuneet ihmiset pysyvät läpi elämänsä hävettävän tietämättöminä kristinuskon yksinkertaisimmistakin totuuksista. Presidentti Kyösti Kallio tuntui ymmärtäneen asioiden tästäkin puolesta paljon. Hänen nimellään kulkeva rukous talvisodan päiviltä on ajankohtainen tänäänkin. Taivaallinen isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapauttavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme, armahda meitä. Näin siis nettitietojen mukaan presidentti Kyösti Kallion rukous Nivalan kirkossa 6.12.39. Kristittyinä meille on sinänsä päivän selvää, että ihmisiin pettyy aina. Tunnemmehan oman sydämemme petollisuuden. Emme voi siksi jumaloida ketään ihmistä, sen enempää kuin isänmaatamme tai kansaamme. Siis sillä tavalla, että tyytyisimme vain ulkoiseen vapauteen. Toki nuo kaksi asiaa, ulkoinen ja sisäinen vapaus, voivat yhteydessä toisiinsa olla. Eihän Jumala säästänyt omaisuus kansansakaan miehitykseltä tai pakkosiirtolaisuudelta sen kulkiessa luopumusoireissaan yhä kauemmas Jumalasta. Niin että ketä me nyt sitten kuvittelemme olevamme. Kristitty on kuitenkin aina kahden maan kansalainen. Hänen lopullinen isänmaansa on taivaassa. Valtiollinen itsenäisyys on siten tärkeää, se on meille erittäin kallis asia. Se on, voisiko sanoa, välttämätön. Mutta se ei ole vielä riittävä ehto oikealle asiaintilalle. Tänään Jeesus itse sanoo selkeästi, jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Vain Jeesus voi tehdä todella vapaaksi, myös sisäisesti. Jokainen elävä kristitty tietää sisimmässään, että kansamme paras riippuu tänäänkin viime kädessä siitä, asuuko keskuudessamme oikea Jumalaan turvaamisen henki. Kun Jeesus aikoinaan tuli omiensa joukkoon, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Samoin tänään joku retostelee, että eihän se noin mene. Pappi kuule, sitä minä vapautena pidän, kun saan tehdä mitä lystään. Mutta ei. Jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja, sanoo Jeesus. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Eikä kristinuskon sanoma ole, että kaikki käy, vaan että kaiken voi saada anteeksi. Todellinen vapaus on toisin sanoen aina paitsi vapautta jostakin, myös vapautta johonkin. Jos me ajattelemme onkimiestä veneessään, tajuamme, että koukkuun jääneen kalan vapauttaminen on toki yksi asia. Mutta jos kalamies pudottaa sen sitten veneen pohjalle sätkimään, niin ennen pitkää liike kuitenkin lakkaa. Miksi? Koska kala on edelleen poissa omasta autenttisesta elinympäristöstään. Se on nyt kyllä vapaa jostakin, siis ongen koukusta, mutta vielä sen täytyisi päästä johonkin. Eli takaisin veteen, jotta asiat olisivat oikein. Ja jos niin saa käydä, niin katso, kohta se jo lähtee polskimaan iloisin ja vapain sydämin. No mitä ihmisiin taas tulee? Meidät on luotu elämään Jumalan yhteydessä. Sen tähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Ja tästä totuudesta ei pääse irti kieltäjäkään. Näin me näemme, miksi vanha kristinoppimme julistaa. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Siis miksi? Koska mitä vesi on kalalle, sitä elämä Jeesuksen yhteydessä on sinulle ja minulle. Mutta kuinka tuo asiaintila saavutetaan? Runebergin virressä se sanotaan hyvin kauniisti. Niin puhdistuu myös henkemme sanassa kirkkahassa ja liikkuvansa tuntee se olossaan oikeassa. Jeesus itsehän sanoo, että meidän on pysyttävä hänen sanassaan. Se merkitsee Raamatun sanan kuulemista, sen vastaanottamista, sen vaikutukselle alttiina olemista, jolloin vastaan tulevat myös pyhä kaste ja ehtoollinen. Vasta silloin voi tulla tuntemaan totuuden. Totuus on totuus Jumalasta itsestään, siitä tarkoituksesta, joka hänellä on meidän elämällemme, synnistä ja pelastuksesta, kaiken lopullisesta päämäärästä. Se, joka tyytyy vain yleisesti myöntämään, että Jeesus on oikeassa, ei ole ymmärtänyt, mitä hän tahtoo. Hän tuo mukanaan sellaista uutta, mikä luo meidät uudestaan, jos otamme sen vastaan ja elämme siitä. Vasta silloin tulemme vapaiksi. Jumalan valtakunnan kansalaisiksi todella synnytään Pyhän Hengen työn kautta. Tämän kaiken käsittäminen ei merkitse kuitenkaan välinpitämättömyyttä ajallisestakaan isänmaastamme. Päinvastoin. Tätä maata me viljelemme ja varjelemme. Täällä me pyrimme kohti parempaa huomista, koska juuri tämän maan on Jumala antanut meille ajalliseksi työsaraksi. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne, sanoo profeetta. Tai kuten me epistolasta kuulimme, yhdestä ihmisestä Jumala on luonut koko ihmissuun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. Huomasitteko muuten, mitä tuonkin jakeen lopussa sanottiin, että Jumalan suunnitelmissa itsenäisyys palvelee erityisesti juuri Jumalan etsimistä, uskon syntymistä ja sen vahvistumista. Sinulle, joka olet ehkä avoimen pilkallinen evankeliumin sanomaa kohtaan, sanoisin, tutustu ensin, että tiedät, mistä puhutaan. Katso myös, millaista hedelmää mikäkin tuottaa. Ja mieti sitten vielä. Jumala voi tullakin tosi tarpeeseen. Aiemmin jo siteeraamani kirkkoherra Rainerma on kertonut joskus kuulemastaan toisesta tapauksesta, sodan perääntymisvaiheesta. Joskushan tultiin niin kiireesti, että oli jätettävä kaikki. Niin silläkin kerralla, kun yksi vaikeasti haavoittuneista jäi huutamaan, pojat, ottakaa mukaan, älkää jättäkö. Mutta jätettävä oli. Ja huudot vaimenivat. Pimeän tullen ja taistelun tauottua voitiin sen verran palata, että päästiin haavoittuneen luo. Huudot olivat paitsi vaimenneet, myös vaienneet iäksi. Nuori, kaatunut taistelija lähetettiin kotiin sankarihautaan siunattavaksi. Onneksi mukaan saatiin laittaa kuitenkin myös tupakka-aski, jonka kanteen tämä kuoleva sotilas oli kirjoittanut viimeiset sanansa. Vähäinen ja halpa asiakirja pohja sai kertoa suuren asian. Askissa näet luki, Jeesus oli täällä. Rakas ystävä, vaikka me elämmekin nyt syvässä rauhan ajassa, niin tällä kertomuksella on meillekin sanottavansa. Meistäkin taistellaan hengen maailmassa. Millä puolella olet? Ja kuka on sinun luonasi, kun silmäsi kerran sulkeutuvat ja jätät tämän maan? Jos tahdot, että se on Jeesus, niin kuin tuolla omien taistelutoveriensakin hylkäämäksi tulleella oli, niin älä hyvä ihminen aja syntisten vapahtajaa tänään pois luotasi, kun hän sinua tässä ja nyt lähestyy, vaan huuda häntä päinvastoin avuksi. Sillä sinä tarvitset häntä paljon kipeämmin kuin kykenet itse edes aavistamaan. Jos turvaat hänen anteeksi antamukseensa, vaikka kuinka jäykästi ja suomalaisen jähmeästi, silloin hän pysyy luonasi kyllä, mielellään, vaikka kaikki muut hylkäisivät. Ja hän kantaa syntisrakkaudessaan sinut sitten kerran myös kokonaan uuteen elämään. Ja sinä, joka ehkä suret jonkun läheisesi lähtöä ja iäisyyskohtaloa, kuule, kyllä Jeesus on voinut olla läsnä hänenkin luonaan, vielä viime hetkelläkin. Jeesus on voinut olla vierellä ja tarttua kädestä, vaikka läheisesi olisi lähtenyt tästä elämästä inhimillisesti katsoen aivan yksin. Kaikin kuviteltavissa olevin tavoin alas survottuna ja tyytän maahan masennettuna. Ehkä läheisesi lähti hänkin suorastaan vihollisen joukkojen saartamana, epätoivoissaan jopa itse lähtöään jouduttaen. Mutta kuule, silloinkaan Jeesuksen käsi ei ollut liian lyhyt auttamaan. Emme me tietenkään mitään pelastustietä ohitse Jeesuksen tuntemisen ala rakentaa, emmekä varsinkaan omaa uskon vastaustamme Jumalan kutsuun lykätä laskeskellen, että ehtiihän sitä kuoli vuoteellaan. Emme me kukaan tiedä, onko oma lähtömme aikanaan nopea vai hidas. Emmekä tahdo jäädä paitsi myöskään siitä yltäkylläisestä elämästä, jota Jeesuksen matkakumppanuus jo täällä ajassa voi tarjota. Mutta tämän me tiedämme Raamatun ilmoituksen nojalla. Jeesuksessa tuli keskellemme valtakunta ja voima, jotka ovat suuremmat kaikkea synnin, kuoleman ja perkeleen valtaa. Ja sen valtakunnan evankeliumia me julistamme. Jeesus astui aikaan, jotta me syntisäkit voisimme päästä armosta ikuisuuteen, vaikka vielä helvetin porteiltakin. Myös sairaille, kaikille särkyneille turvan on sanassaan tuonut. Rukoilethan kanssani. Tule Herra Jeesus ja armahda minua, syntistä ihmistä. Ja oi Herra, siunaa Suomen kansa. Tee siitä palvelijasi, niin että se täällä toimissansa sinua aina kuulisi. Amen.